kun sagale bilisumma oromotin sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11.18 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Hadda guyyaan dilbata ammayyii 14 bara 2018 ashamaa kam jirtu dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromorraa qophii qabannee dhiyaanneerra qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turaan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun kabaja ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo jiddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa oromootti kabajamee ole irratti gabaasaa qindeeffanne kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya dabre keessatti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaa sadaffaa isaattu isiniif dhiyaata. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa oromoo waliin taasifne kutaa jaffaa isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jedhaa oduudhaaf Jaal Ayyaantuu Bulchaa.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu arraab qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu arraa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Gareen ijaarsa tarkaanfii qeerroo lixa shaggar magaalaa sabbataatti ergamaa diinaa yeroo dheeraaf uummata oromoo iraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhate. Oduun nugay akka hubachiisutti amajji 11/2018 magaalaa sabbataatti gareen ijaarsa tarkaanfii qeerroo lixa shaggar ergamaa diinaa gaafatamaa dhaabbata bosona oromiyaa ta'e irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen du'aaf jireenya gidduutti argama. Gareen tarkaanfii qeerroo lukkee diinaa kana irratti tarkaanfii fudhate dookumentoota diinaa iccitii garaagaraa of keessaa qaban akka lakkoofsa habashaatti bara 2006 irraa qabee baatee deemu tures irraa dhuunfatuun addeeffame. Godina Shaggar ba'aa ona Fantaallee fi daangaa naannoo bakka Aarolee jedhamutti walitti bu'iinsi dhalate lammiilee Oromoo irratti miidhaan gahe humni ittisa uummataas lola diinaa waliin godheen uummata isaa balaa caalu irraa baraaruun gabaafame. Oduu namajjii 11/2018 nu dhaqqabe akka addeessetti lola guyyoota 3 ona Fantaalleetti geggeeffameen lubbuu fi qabeenya lammiilee Oromoo irratti miidhaan qaqqabeera. Lola kana irraa qooda kan fudhate humni ittisa uummataas diinarraan miidhaa dhaqqabsiisee aantummaa uummata isaaf qabu argisiisee miidhaa ulfaataa dhaqqabuuf malee hanqisee jedha oduun nu ga'e. Lola kana irratti humni ittisa uummataa irraa sabboona gadaa abdii kan wareegame yoggaa ta'u waaqoo boruu kan jedhamu ammoo madaa'era. Huseen Roobaa, Taayyee Boruu, Alamii Muhammad, Hullee Fantaallee, Burqaa Alii, Roodi'eel Boruu kanneen jedhaman lammiilee Oromoo lola ona Fantaalleetti geggeeffame irratti madaa'an keessatti argaman. Kun kanaan otoo jiruu magaalaa Mataaraa keessatti humnooti diinaa lammiilee Oromoo nagaaree bichaan miidhaa irraan geessisaa akka jiranis oduun walqabatee nu dhaqqabe ni ibsa. Akka kanaan achuma magaalaa Mataaraatti lammiileen Oromoo Arbooyyee Saatoo, Roba Saido, Hussein Asabot, Amina Asaboti fi Ali Hussein jedhaman kanneen humnoota diinaan akka malee reebamanii miidhaman keessatti argaman. Mootummaan wayyaanee ergamtoota isaa maqaa adda bilisummaa Oromootu nu erge jedhuun kan dhaabbatichaa fakkeessanii hunka miseensummaa qopheessuun hawaasa keessa ittiin deemaa akka jiran saaxilame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti mootummaan wayyaanee lukkeeleen isaa hunka miseensummaa kan adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii qopheessuun uummata keessa deemanii maqaa namaa galmeessuun yakka hojjechaa jiran. Dabbaloonni fi lukkeeleen wayyaanee adda bilisummaa Oromootu nu erge kanaaf miseensummaa isaa guutuu yoo barbaadan galmaa jechuun uummata keessa deemanii addatti dargaggoota irratti xiyyeeffatuun maqaa adda bilisummaa Oromoon shira xaxaa jiran. Basaastonni wayyaanee hojii yakkaa kana irratti bobba'anii jiran erga namoota galmeessanii booda harka lafa jalaan gara mana hidhaatti darbaa jiraachuus maddeen keenya kun ifa godhu. Hojiin basaastummaa wayyaanee maqaan komiseensummaa adda bilisummaa Oromoon uummata irratti addatti ammoo dargaggoota irratti xiyyeeffatee shiramaa jiru kun lixa Wallaggaa Onabeegii keessatti bal'inaan mul'achuun kan hubatame yoo ta'u bakkoota garaagaraattis shirri fakkaataan jiraachuun ibsameera. Addi bilisummaa Oromoo Jaarmiyaa sirna caasaan hojjetu malee abbumti arge unka qopheessee uummata keessa deemuun adda bilisummaa Oromootu nu erge jedhee miseensummaa dhaabbatichaaf nama hin galmeessu kan jedhan sabboontonni Oromoo uummanni keenya addatti ammoo kaa'imman keenya dalagaa hammeenyaa maqaa adda bilisummaa Oromoo dhahatee wayyaanee fi lukkeelee isaan geggeeffamaa jiru kamuu irraa dammaqinaan akka of eegan dhaamsa dabarsaniiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2018 bifa seena qabeessa ta'een miidhaginaan kabajate. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa amajji 12 bara 2018 bakka lammiileen Oromoo 800 ol ta'an argamanitti bifa akkaan miidhagaa ta'een ayyaaneffatee jira. Sirna kabaja ayyaanichaa ilaalchisuun kanaas of siimne obbo Abbaa Waashaa akkas jechuun haala jiru nuuf ibsan.
Bareedaa sagantaan nuti qopheessine barana baay'ee bareedaadha. Isa duriin kan baranaatirraa hoyyeeffamaadha. Durbaa miseensotumaa Jaarmayaa tokkummaa baqattoota Oromoota Yamanne kan dhaaba jalatti dhiire kana qofatu ayyaaneffachuu ture. Guyyaadhaa hawaasni magaalaa kanaa guutuun itti birmatee hundi isaanii yaadan wajjin ayyaaneffataa jira. Haala kan olaanu injifannoo guddaa kan dur caalaa nutti mul'ata. Guyyaa nagaa kan qopheeffannee gama aadaatiin nyaannis ni jira. Uffanni gartee ganni miidiyaa adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo kan ONN illee shurraaba itti baasanii guutuun isaanii uffate alaabaa adda bilisummaa Oromoo illee uffataniitu akkasitti ba'anii dhufanii waan adda addaatiin garuu egaa aadaa Oromoo keessaa dubartii fi dhiirtillee hundaa'u gartee bifa durdaran amma gartee mijjaa biyyis waan yoo ta'e hundi isaanii uffatanii dhufanii baay'ee nama dinqisiisaa. Kana malees warri biyyaallee wajjii hirmaatee egaa sadarkaa mootummaatiin ga'utti wajjii hirmaannee akkasitti aan ayyaaneffachaa jirra. Hawwisoollee hawwisoo aadaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan faarsitu kana hundaa ni qabnaa itti bashannanaa jiran jechuu manni.
Rakkoo kanaan dura qaama mootummaa Yamanii fi farreen uummata Oromootiin baqattoota Oromoo irra ga'aa ture kan yaadachiisan obbo Abbaa Waashaa amma garuu haalli sun irra aanamuu ibsan.
Bareedaa tolegaa qaamni mootummaa dur biyya kanatti gaa uummata keenya irraa haala hamaa odoo mootummaa qoban ta'in warroonni gartee farroonnis uummata Oromoo kan gara baharirraa bu'uu fi kan as keessaa tokko tokko adda deemu kan karaa hin beekne haala hedduu warra biyyaatti wal qabsiisanii irratti raawwataa turanii kana hunda keessatti dhugaadhaa injifannoo guddaa argamee amma asirratti ni jiru. Dhugaadhaa biyyaa kan dur caalaa rakkinni hedduu hammaatee humna balali'aa kanatti namni sadii afurii walitti qabamee biyya kana keessatti sodaachisaadha. Garuu baqattoonni biyya kanaa nuti gartee uummanni keenya biyya keessaa kan dhumaa jiru nutis isaan wajjin dhumuu qabna malee isaan cinaa dhaabbannee qabeenya kan walitti guurree wal gargaarree wal dammachuu qabna jedhanii injifannoodhaan kan biyyi nuuna warri biyyaatu namni namaa sadii walitti hin qabamne isaan irraa nama gara 800 ol gara 1000 ta'a walitti qabamne irra ayyaaneffachuu jiranii kun injifannoo guddaadhaa jennee laalla nuti gama keenya.
Lammiileen Oromoo biyya Yamanitti ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2018 kabajatan kunneen danqaa fi shira diinaa qabsoo bilisummaa Oromoo hunda irra aanuun qophii isaanii bifa akkaan miidhagaa ta'een geggeeffatu gaaffii fi deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin kan ibsan obbo Abbaa Waashaan waltajjicha irratti samajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan akkasumas haala qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis hirmaattotaaf ibsi kennamuu addeessan. Maa irrattis ilmaan Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraniif dhaamsa itti aanu dabarfatan.
Waan qabanii ummata Oromoo kan cumaa jiru kan gartee bakka hundaa beekamni ragaa jiru keessaa fi alatti dhiiga isaanii lafatti dhangalaasanii reeffa isaanii saree lafarra argitaa jirtu san kan diinni garaa namaa lafni ilmaan xiqqaa dubartii ulfaa gara jabinaan addeessaa jiru san cinaa dhaabbatanii qabeenya qabanii qabeenya duwwaa otoon ta'u humna isaaniitiin cinaa akka dhaabbatan dhaamsa kennamti jaarmani tokkummaa baqattoota Oromoo filaman dabartina.
Oduu xumuraatiin godina Jimmaa Onoolii Muusaqqaatti maqaa investimentiin lafti qonnaan bultoota Oromoo abbootii warraa 208 ta'anii beenyaa malee irraa fudhatamuun saaxilame. Godina Jimmaa Onoolii Muusaqqaatti lafti qonnaa hektaara 315 abbootii warraa 208 irraa maqaa investimentiin dhimma hojii jallisii fi waan adda addaaf jechuun mootummaa wayyaanee dhaabbatoota isaa adda addaaf kennee qonnaan bultoota Oromoo dirreetti akka gate maddeen oduu ifa godhan. Kanneen lafti isaanii shiraan irraa saamame mana murtii olaanaa Oromiyaatti iyyatanii injifatanis manni murtii olaanaa ammoo bakka bu'oota dhaabbatoota lafa argataniif loogee lafti qonnaan bultootaa akka fudhatamuuf murteessuunis bira gaahameera. Korporeeshinii Sukkaara Itiyoophiyaa bulchiinsa Onoolii Muusaqqaa dhaabbata bishaan albuudaa fi humna ibsaa Itiyoophiyaaf lafti qonnaan bultoota Oromoo Onoosaqqaa kan kenname yoo ta'u abbootii warraa 208 ta'an lafti irraa fudhatames lafti isaanii akka deebi'uuf gaafatan reebichaa fi doorsisi kaabinoota oppiidiyoo akkasumas humnoota federaalaan akka irratti raawwatame ibsameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun sa'a kanaaf qabnasuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Sagantaa dabre keessatti sirna kabaja ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan Jiddu Gala Mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti geggeeffame ilaalchisuun gabaasaa qindeessine kutaa lammaffaa dhiyeessineen haasawa hayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan kutaa jalqabaa isinii dhiyeessinee turre. Itti fufuma isaa kan ta'e haasaan hayidureen gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana ammajjii tokko bara 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti taasisan itti aansuun dhiyaata nu hordofa.
Qabsoon bilisummaa Oromoo haala walxaxaa fi hudhaa hedduu keessatti ofirratti hirkannoo qofaan geggeeffame injifannoo fi milkii galmeessaa sadarkaa har'aa ga'uu isaa kan ibsan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jalqaba bara 1990 keessa wayitaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee bahetti ummataa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo dabalatee miidhaan ilmaan Oromoo kuma kurna hedduurra ga'es kaasan. Kutaa lammaffaan haasaa isaanii bakkuma dhaabnerraa akka itti aanutti dhiyaatama.
Addunyaa kanarratti qabsoon akkasitti haala hudhaa keessatti waan hedduu keessa caccabsee darbee qofaa isaa irratti hirkate asiin ga'ee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa jechuu danda'ama jechuudha. Addatti waggaa 26 yookaan 7 duratti 92 gaafa adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiibamee bahansa keessatti waraanni 2020 waraana qofaa otoo hin taane uummata siivilii dabalatee ijoollee xixiqqaa dabalatee qabsoo bilisummaa Oromoo qofa dhabamsiisuuf mora hita tetesa fi hurso kaysa kofat gara kuma jaatama kataut hitame kan ajefame kan immo hita waggaad eraf itti murtae kan hanga ukuba ne nano sanatti tabamut itti dulame kana kesaati darbe kapson bilsumma oromo asgahe harra ummat oromo ba diha kaaba kibba tokko ta'e akka ummata tokkotti ummati miliyoonaan socho'u kun akkasitti qabsoo isaatiin gaamuun injifannoo ol dhaanaa kaa sirna EPRDF TPLF nurratti diriirse cabse waan ta'eef injifannoo guddaadha kabara kanaa jechuudha. Kana keessatti as dhiyoo kana bara 2014 irraati jalqabe 2015 2016 2017 haala addaa sochii waraana bilisummaa Oromoo sochii qeerraa bilisummaa Oromoon ummati Oromoo hundi wal keessa seenee fincila walitti fufinsaan diinni bifa adda addaatiin fincila kana cabsuudhaaf marraa sadii isa ammaa wajjin arfaffaa komaandi poost nurratti labsee humna waraanaa qabu guutummaa isaa harka 100 keessaa harka 80 akka ta'u Oromiyaa keessatti bobbaasee kana cabsuudhaaf kana hunda keessa cabsee keessa bahee itti fufinsaan hanga har'aatti guyyaa har'aa kanatti bifa adda addaatiin shira diinaa fi karoora diinaa diriirse hunda jajjabsee injifannoodhaan ka keessa darbameedha waggaan darbe kunis injifannoo guddaadha jechuudha. Kana keessatti gandi Oromoo tokkollee ka hiriiran bahin ka fincilan godhin ka diinaafis haa ta'u firaaf dhaamsa isaa qabsoon kun galii isaa gahu malee akka hin dhaabbanne gandi itti keessatti hin ibsamin gandi keessatti hiriira hin baamin gaaffii isaa ifa hin godhatin tokkollee hin jiru jechuudha. Kana keessatti xiqqaa guddaa ijoollee xixiqqaa waggaa 5 waggaa 4 hanga jaarsa waggaa 90 waliin fi dhiira darbaa otoo hin jedhin waliin hiriire addunyaa kanaaf dhaamsa guddaa dabarseera. Sirna mootummaa sirna kolonii Itoophiyaatiif dhaamsa guddaa dabarseera. Kunis qabsoon kun sossobbaa addaa yookaan gaaffii kee sii deebisne maaster pilaanii Finfinnee kunoo sii deebisne dhaabbadhu lafa irraa buqqifaman irraa sii ariine dhaabbadhu sigaa bifa adda addaan godhanillee komaandi poost jijjiiranillee lakki gaaffiin koo bakka waan guddaa ka qabutu jira. Sunis bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Kuni akka hanga bakkaan ga'u dhaadannoo tokkittiidhaan ibsachuudhaan xumura sirna gabrummaa fincila xumura sirna gabrummaa jedhee dhaamsa kana dabarsuudhaan yoo kun deebee qofa dhaabbanna ka jedhu hangarraatti dhaamsa isaa dabarsaa jira. Kuni dhaamsa guddaa addunyaatiifis sirna impaayera Itoophiyaatiifis jenneetti amanna. Haa ta'u sirni takkaa diriire nagaadhaan nama keessaa deemu hin jiru hanga dhumaa caccabu maleen diriiru kana ummati Oromoos kana waan beekuuf harka ol qabate hanga sirni kun xumuratti godhamutti gaaffii bifa kamuu deebisan sossobbii bifa kamuu godhani akka boodan deebine agarsiisaa jira. Kana lamaantu wal qabee jira jechuudha waggaa kana keessatti. Kana cabsuuf komaandi poost diriirsuu qofa miti yaada ummata Oromoo qabsoo bilisummaa irraa Oromoo irraati jallisuuf akkasumas humna komaandi poostii qofaadhaan otoo hin taane qabsoon bilisummaa Oromoo waan biraatiin busheessine fakkeessuudhaaf darbee uummataaf lola fakkeessuudhaan liyyuu poolis ka jedhamu ka humna alshabaabii fi humna warra ONLF adda bilisummaa biyyoolessa OGADEN ittiin cabsuudhaaf hidhachiise leenjii sasaa irratti mootummaa Ameerikaatii fi mootummaan Ingilizii irratti isa gargaaraa bahee hidhannoonsa hanga Droshqaa hanga RPG hanga Mortaraa qabu isa kana ummata Oromoo irratti bobbaasee jira. Bobbaan lola kana baha Oromiyaa irraati hanga kibba oromiyat kilometro to kumala kamu kana keessat lafa oromurrat lola liyu policy karagama tokkon ka ajjota okan generalota wayanetin hogana mufi hoganota qarute wayanetin bobba famu walim bobbamu humna kana oromerrtifi adab summa oromo fi qabso bil summa oromurrat bobba bobban qabso kana fi akeke bobba lola kana fincila gabrum fincila didda gabrum ma fi tumura gabrum ma oromia gutu kesetti gidugales baha kaaba kibba kesetti de majur isakanarra ummato oromo jallise ummato oromo jallisu qofotuntane yadasa qapsicha yeroda fufiradamse yerofotuntade isaduma ufiradamse ummato oromo mo hamle qapse gilbe facci suraf kasagante famitur hata uti qapso bilsumma oromo akkuma baroota 77 77 ofirratti irkanno qofaafi tooftaalee ummata oromoo hiriirse bifa kamiinuu lolatti dhufu bifa kamiinuu shiratti dhufu caccabsuu irratti muuxannoo dheeraa qabu lola kanas akkaataatti loluu qindeeffate addatti loloota yeroo jalqabaa abidda meessoo hordodde cinaaqsan karaaqumbi gursum darbeemmo beeltu fi naannoo saasaweena darbi naannoo moyyaalee qabate hanga areero isa kana keessatti akkasitti abidda humna hidhannoo ol aanaa qabate akkasitti bobbaafame sana qaanesse cabse ofirraati deebise lola jalqaba kana injifannoo hin jirre addunyaa irratti agarsiise mootummaa wayyaanee fi jeneraalota isaa qaanfichiise injifannoo guddaa ummata oromoo galmeesse. Inni kunis dhaamsa tokko dabarsuufi qaba naannoo kanaaf yoo dhuguma waa dhaamsa darbu kana isaanii galata'e. Lolli kamuu fi taankiin kamuu xayyaarri kamuu uummata murteeffatee ka'e irratti bobbaafamu irree uummataa kacaalu xayyaarrii fi taankiin kamuu akka hin jirree kana mirkaneessaafi booriftaan illee kana mirkaneessinaafi. Kana keessatti ilmaan Oromoo ka uummata isaanii waliin hiriiranii bifa adda addaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata keenya baga gammaddee baga injifannoon keessa baatee jenna jechuudha. Lola kana akkasitti lolaan injifatu qofa otoo hin taane qabsoon jalqabe suni akka mootummaa wayyaanee barbaade sanatti fincillis dhaabbate irraa qabbanaa'ee haamileen uummata keenyaas cabuu otoo hin taane fincilli itti fufinsaan lolli otoo lolamaa jiru hanga kaleessaa fi eengaddaatti qabsoon kun harka ol qabatee lolli otoo lolamaa jiru fincillis itti fufamaa jiraachuun immoo injifannoo irratti aanuudha jechuudha. Isa kanas hanga qabsoon keenya galiisaa gahutti humni kamuu dhaabuu akka hin dandeenye diina keenyaafis fira keenyaafis mirkaneessina.
Dhaggeeffattoota keenya itti fufa haasaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Amajjii tokko kan bara 2018 Jiddugala Mooraa Leenjii Abaawootti geggeeffame irratti taasisan sagantaa itti aanuun isinii dhiyeessina. Nu hordofuu hin dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kutaa 6ffaa isaa ta'a kunooti.
ayane recha irodem nu wanti gafa sana baye wan nagadi sisuda nande bi ere ke me chanki ye manake se juru burayu jira accu manake tin uccu ada ka bra fa detin kanan duran kam kan duran man na be ku faccu di se dev ne du fani konkolata dum fatin nege sane sabbontum dum ti oromo wat ala bana afrika ka bana numata ke se demu di gafa sis yo wayane guyasan acci ke setti ala ba kan opidiotif ka wayane ol bayede nutis kan ke nyol bafa na jenne ke ro wali maryanne te chura wal dagenya ke ro mbli suma romo kanando sana jirru an ko bande ma ciwal garra de to wali ha somne kun ner san ke sa ro dagnu an na ne to mo shoftu bulle gana ma ro kanu isa kana an kabu sire ke ro ko ba wal gurme se umanni yo kana tritti ka hatu wonti nutu ko bakam nun jirru asifa sim mo tuma mor ma tuma dufe sambodo ero ci gabbu maline gare fuude to mano fitti maradde wonta ke yana labani le oda fran kabu wofu matti maradde numata ke sagadi kaye figu e galle atti ke setti wonta na ajaibe tokko oso dagne ga balance ni numamin policing karara da abacha jira karara da abate ti kannama sagatto polisi romiati uccu mo wana maka uccu polisi romi uccu kan ko rabitto ne sama majidan sana wofatu da abatani na masakatto hule ko fatar kajira ka wenar kan jiru agazin kuro kasna ne tata te dabata dabatani sakatto alaban ra kasma tin ratto lale ija satan tufe keron ol fudani fa na batu ya jiro sana ke sette chuda akasi jiro ija satu akasmo gode fura hato watedi samata ke ti raje de tin sikaba jana je de tuma na dabar se kasit baye narri fadde ke siko debi aha mali namni kun jide tiri fadde acci gaddebne yero sana dagne irre fanne yero debinus daadanno go sadadda di e fsa turre yero sana tv no romia le yero ni mesha marate ju da kira wanta wara baccu kan fate jedu tv bokollo yenen tv romia miti si wai bokollo da bar situ male wai romia miti kan sin da bar sitan acci raqe ro ni tiye are yero dem sis ummatu mat garagalan debisani wonna kan acci kessa qerron sagale to qofatu da gesifatu tikni wayane sa cike sette namonni akka ana tuddumi shenshen ne roka ame jiru sana daga wori darbachu koppa nama jale de maniti kan namalle mesha badda tani nama jale de mantu jiru cike sette chuda halatu anjeu fidabe dirki dan arka wol rake sibne video gafa sana namna arka wol ranke nyi sidum te jenne ye chuda opidion arma opidio kepi sa fate kan arma opidio sirra qabu dirki dan woli morne hundu ye chuda sadarka kan rage ye jira yero kan tikero no romo kana ke sa mo wantu man romo wacu ka ban jedu wanta hafun kamne qerron bilisu ma romo hogganan ka bu jedu amalle qerron so wani satti daga me la man romo na te ke jedu so ki wogga sadan kana de ma ture garu qerron bilisu ma romo kanu de fami arami to wogga ko la ma fa ke sa jira ku ba kamna undi ken goto to romo goto to barato to romo to ratu re ga me kana ijare yaron de fama sa sana so ilisa ka dir martu ske sa ture guya ayyana sa wogga ko to ko falle fi ne wolin ka bajine ka dir martu wolin isa kana qerro no romos ummata oromo walinjira qerro walin kanjiru madda bilisuma oromoti akanni motumma kana kotte to konda be kasitra sajiru kan godde qerro bilisuma oromoti harra lejechuda video tv ratti baate ni hen ummata kenya bira dabanna jette kana qabso nu digone jetti qabso jarri gote emiti qabso addi bilisuma oromo godde tu dirqi dan jere lafa kasi akajerri hasoftu godde akka jeru ummatam romo lefa fanjisite o video dullom de jirtu kana jallatan goduf kana goda jirti umman romo qerron bilisuma romo sagale ki kana daga jirtan worri dolin duran turres kana ka harati leref gonta kana daga jiratanis wontin jeju barbad wontin sirritu bachu gabu qerron bilisuma romo adab bilisuma romo tino ganama namni tok biya alata e kara internetis te kara feden namo hogganu indandau kesa jirate qaman kana hogganu qofa wobon lenjed lenji sati wajin kesde metu halam bekam nen deme qero bilisuma oromo dedemakse qero walin ijarame ummata sawalin ummannikun akani motuma fashisti wayane kana tumrat godu goda jira akka ummannike nya inafan fajjobne yechun barbada kana rattechuda garboda tis drebu dande nya jallen jara carran tumru
ye marga ga tis kesati bifaddadani ermate yero fincilli bo yero dargagoni ban wana daddaro jetamu angar guge seme kanarra dawatto ta kenyaf dagge fatto ta kenyaf mal jet
ay ani dursa wantanje chuwarbadu dawatto de moyenje fi warwata sarara kanarra nu argu dande samarafe jalqa baratti warreni maqakotin dararama turtani undiyu galanni kenyu undayu ijina garan bilisuma wollo agartisun jeda inni lammaffaan haalli sochii biyya keessa jiru haaluma itti fufetti akka shakkii tokko malee woboon hin jiru jettaniito warri shakkii xiqqoo of keessatti qabaattan shakkii kanaa akka of keessa balleessitanii fi kallattiidhaan ifaa bilisatti qabsoo keessan akka itti finiinsitan. Waraanni adda bilisummaa immoo woboon isinuma bira jira. Arra anis immoo isa san mirkaneesse warra nu mirkaneessi wanti kun maaliif nu sobdu warra jettaniitu nu mormaa turtaniif kunneen akka isiniif mirkanaa'u kallattiidhaan ani kanan jiru waraana adda bilisummaa Oromoo keessa. Kanaaf woboon immoo akkuma koo dirqama isaatiif isin faana hiriiraa jira. Maaliif ani woboo dheeree wanta isinitti himan tokko hin jiru. Kanaaf bartaniitoo of duuba deebi'u otoo hin taane maatii koorraa jalqabdanii uummanni Oromoo marti harka tokkoof sochii fincila gabrummaa xumuraa kana fiixan ba'uudhaaf deemaa jirtu kana jabaatee akka itti fufu akka ol bira dhaabbatan jedha. Hundaafuu uummata Oromoo maraa fanan jedhu jajjabinaa fi hawwina humtuun jiru keenyaa jettanii shakkii of keessa warri qabdan of keessa balisanii qallattiidhaan qabsoo keenya akka itti fufu akka nuuf jajjabaataniidha. Dhaamsiin ani isiniif dhaamu.
Kennaa gidduutti gara gaaffii kootiitti naa deebi'ee biyya keessa turte sochii dargaggootaa keessa turte warraaqsa uummatti gaggeessaa ture keessa turte mee waan sana akkamitti of duuba deebitee yaadatta jabina dargaggoota Oromoo akkamitti ibsita siin jechuudha.
Ani jajjabina uummata dargaggoota Oromoo yeroo nuusaan qeerroo biyya keessa jiran jajjabinni jedhame haala eegamne olii dhugaa soofote. Maaliif uummanni qeerroon Oromoo qeerroo kan jedhan kamiin jedhanii qeerroon kanaa jedhanii hanga ofitti baasanii ifa baasanii mul'isaniitti kan raawwatamaa jiru. Ani isaan gahaa tokkotti hanga nama tokkotti isaa faana hiriiree gaheenarraa eegamu kallattii maraanuu kallattiin danda'uun. Karaa hundaan jechuudha karaa humnaan ittiinis ta'e karaa qarshiitiin irree ta'e karaa ijaarsaan adda addaatiin irree ta'e waliigalaan kan socho'aa turre. Isaan kana ani haala nu badhate haala gaariidhaan akkuma sanitti akka ta'u garuu jabinni keessan akkuma itti cimetta ta'an fuudhaan jechuu barbaada.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne. Itti fufa isaa kutaa 7ffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu asumaan isin beeksifna.
Falmanii darban qabsoo himaa lubbuudhaan kan wareegaman seenaatu nuuf himaa akkaataan itti falmannaa kottaa jaallee jimmaa kaayyoo isaanii galmaan keenya gochaangi beekamaa.
Abbootiin keenya falmanii darban qabsoo cimaa lubbuudhaan kan wareegaman seenaatu nuuf himaa akka isaanitti falmannaa kottaa jaallee jimmaa. Kaayyoo isaanii galmaan keenya gootaan beekama.
Waamicha sabni keessi godhuu kan waaddu imaan abbaa tokkoo ta'uu kee hubaddu tokkummaa dhangaa'ii harkaa wal qabaddu dirqabbaa biyyummaa hojii falmaatu.
Oromoon du'aaru obboleewwan keetii qabsoo godhamaaru faayigee keetii alagaan alagaa namni keetti aani tokkummaadhaan loluu diinagee waraani.
Kariyooli roogi beekamaa kariyooli amsa koodha keessa kariyooli jaanni agartaa kariyooli urraanni dhageessa kariyooli lammiin kee yoodhumu. Kariyooli mikaanichi keessa kariyooli seenaan si gaafannaan kariyooli maa jechuun keessa kariyooli biyya kee Oromiyaa aadaa gaarga buddu bilisaan jiraatu biyya kee Oromiyaa aadaa gaarga buddu bilisaan jiraatu. Kariyooli
seenaa boonsaa qabdaa
kariyooli
as bahee mul'attu
kariyooli.
Kaliyoli
Kota biya kue
Kaliyoli
Makita tifatu
Kaliyoli
Tarasala demi
Kaliyoli
Irga kefal maktu
Kaliyoli
Yeronge sekai
Kaliyoli
Kutte jabe fatu
Kaliyoli
Iye keoromia alagar kafutu Iti sanjiratu Iye keoromia abashar kafutu Iti sanjiratu
Umamu mango tenuti Sanyile chadagadeno fi raggasa jimma Memalu matela ta Sanyiko dalo niyama Dina afgadi jende takka Gwotni akka misbahu shamsaddi ni babba Wama gera fi mamat ayyib kadi Hafal manu laki Kapsom barana milki kabdi Hafal manu laki Kapsom barana milki kabdi
Igan na gifato ta Kenya Sagalib lusumma oromo sagantafan Romora kopina tafka banedi hanne kanuman Golab mejira Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.